Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht të një me kryetitujt. Zona ekonomike amerikane, edhe pse formuar më 2018, ende jashtë funksionit. Pandemia e koronavirusit i shkakton arkës së shtetit të Kosovës miliona euro humbje. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 19 vjetori i sulmeve të 11 shtatorit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 19 të sulmeve të 11 shtatorit me disa homazhe. Prezidenti amerikan dhe sfiduesi i tij demokrat Joe Biden planifikojnë të vizitojnë memorialin kombëtar të fluturimit 93 në Pennsylvania, edhe pse jo në të njëjtën kohë. Për shkak të koronavirusit, memoriali dhe muzeu kombëtar i 11 shtatorit në New York e anuluan traditën e tubimit të afërmve të viktimave që lexojnë me zë emrat e të vdekurve. Në vend të kësaj, familjarët do të ofrojnë zërat e tyre të incizuar. Sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kanë lënë të vrarë afro 3.000 njerëz. Rëmbyesit e aeroplanve kanë goditur qendrën tregtare botërore në New York, Pentagoni dhe një hapësirë në Pennsylvania. Këto kanë qenë sulmet më vdekjeprurëse në tokën amerikane. SBA-ja më pas ka pushtuar Afganistanin dhe më vonë Irakun. Kandidati për president të SBA-s Joe Biden ka thënë se nëse zgjidhet në krye të shtëpisë së bardhë ai do të mbajë një prani të vogël të trupave në Afganistan dhe Irak për të ndihmuar në luftimin e terrorizmit. Biden tha se mbështetet të reduktimin e trupave, por shtoi se SBA-ja duhet të shqetësohet edhe për terrorizmin dhe grupin militant Shteti Islamik. Ai bëri komentet në një intervistë për gazetën ushtarake amerikane Stars and Stripes. Unë mendoj se kemi nevojë për kapacitete të veçanta për të koordinuar me aleatët tan, tha Biden duke shtuar se ai parashikon 1500 deri në 2000 trupa si numër maksimal. Biden nuk e specifikoi se për cilin vend. Këtë javë Pentagoni njoftoi se trupat amerikane në Irak do të reduktohen nga mbi 5000 në rreth 3000 këtë muaj. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu tha se do të zvogëlojë numrin e trupave në Afganistan nga 8000 në 4000 deri në 5000 në ditën e zgjedhjeve në SBA më 3 nëntor. Më shumë se gjysmë milioni njerëz në rregon të Shteteve të Bashkuara janë duke u larguar nga zjarret vdekjeprurëse që kanë përfshirë pacorin veri perëndimor të autoritetet. Zjarret po ndiqen edhe nga errëra të forta dhe thatësira. Guvernatorja e shtetit Kate Brown tha se numri i saktë i viktimave nuk dihet ende, ndonse janë të konfirmuar 4. Më shumë se 100 zjarre aktualisht janë duke u djegur në 12 shtete perëndimore të SBA-s. Më të goditurat janë Oregoni, Kalifornia dhe Washingtoni. Shtetet jugore të BE-s tanë se do të hartojnë një listë sankcioneve kundër Turqisë nëse Ankaraja nuk vjen në truezën e negociatave për të zgjidhur një mosmarrëveshje territoriale me Greqinë dhe Çiprën. Paralajmërimi u bë të njëjtën vonë pas një samiti jo formal të ashtu quajturit grupi Med 7, i kryesuar nga presidenti Francës Emmanuel Macron. Greqia dhe Çipra janë në mosmarrëveshje me Ankaran rreth rezervave të gazit natyror dhe kufive detar. Turqia thotë se ka të drejtë për të kërkuar gaz në zonat që dy vendet e BE-s thonë se janë pjesë e zonave të tyre ekskluzive ekonomike. Grupi Med 7 që përfshin shtetet me vija bregdetare mesdhetare tha përmes një deklarate të përbashkët se shpreh mbështetje dhe solidaritet të plot me Çiprën dhe Greqinë përballë shkeljeve të përsëritura të sovranitetit të tyre, si dhe veprimeve konfrontuese të Turqisë. Med 7 nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin e BE-s si tërsi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E formuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2018, zona e veçantë ekonomike amerikane, e cila ndryshe njihet edhe si qyteti ekonomik kosovar amerikan, ende nuk është funksionalizuar. Ajo ishte para parë për tërheqjen e investitorëve amerikan apo të investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Më shumë ollësi nga Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës nga viti 2018 për formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane ende nuk është funksionalizuar. Nga Oda Ekonomike Amerikane megjithatë thonë se marrveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë e nënshkruar më 4 shtator në Washington ka ngritur nevojën e funksionalizimit të zonës ekonomike amerikane në Kosovë. Kjo zonë që njihet edhe si qyteti ekonomik kosovaro-amerikan ishte para par të jetë një zonë e veçantë për tërheqjen investitorëve amerikan apo investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Lokacioni i zgjedhur ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës nuk i janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me mos funksionalizimin e kësaj zone ekonomike amerikane. Ndërkaq në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në të cilën mbija administrimi zonës ekonomike, nuk kanë informata. Zona e veçantë ekonomike amerikane me vendim të qeverisë që në atë kohë drejtohej nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, ishte vendosur të jetë me një sipërfaqe prej mbi 500 hektar tokë. Haki Shatri, ish këshilltar për ekonomi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo ishte një nisme e mirë, por që nuk u jetësua për shkak të ndryrimit të qeverisë.
Mas ndryrimit të qeverisë tash praktikisht janë ndonë mas duar ato s'kanë ndanë në kukës. Dhe kjo është një praktike keqe të na që nuk sigurohet vazhdimësia e vendimeve.
Si pas ligjit për zonat ekonomike në këto hapsira, mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste e cila nuk cenon rendin publik, mbrojtjen e shëndetit, mjedisin, florën dhe faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, sqaron për Radio Evropa e Lirë se ka pasur një grup punues që ka punuar në përcaktimin e kriterëve për vendosjen e kompanive brenda zonës, dhe po ashtu janë bërë edhe disa nisma, por sipas tij ndryshimet në qeveri e kanë zhvendosur fokusin nga kjo iniciativë, që është vendimi i qeverisë.
Ja tregtisë dhe industrisë, në qenë se ka edhe kompetencat në shpedimin e zonave të lira ekonomike, do të marim me prioritet këtë qështje, edhe do të ishte një vendim i mirë tashmë edhe në këtë fazë për në kompetencë ekonomike, pra në pasardishë të Washington.
Ndërko në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investime, thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, dhe ka regjistruar norma pozitive të rritjes ekonomike me satarish përthuajse 4% gjatë dekadës së fundit. Megjithatë, sipas këtij raporti, ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Si pasoj e pandemisë me koronavirus, arka shtetërore e Kosovës pritet të përballet në fund të vitit me rënjet e të hyrave në vlerë të 232 milion eurove, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Për pasoj, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se rënja e të hyrave buxhetore do të ndikojë në rritje të mëtejme të shkallës së papunësisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mbi 232 milion euro llogaritën të jenë me pak të hyrat të buxhetore për këtë vit si pasojë pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Përdirisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo vlerë do rritet edhe më shumë nëse vazhdon situata me pandeminë COVID-19. Rënja e të hyrave buxhetore është shkaktuar nga mungesa mbledhjes e të hyrave tatimore dhe doganore. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zhvillimet e pafavorshme në ekonomi janë reflektuar edhe në të hyrat buxhetore, ku gjatë periudhës janar-korrik 2020, të hyrat totale buxhetore kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Kjo normë rënje, sipas tyre, pritet të karakterizojë fundin e vitit të 2020 me rreth 232 milion euro më pak. Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës. Të dy këto institucione, pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit, kanë shënuar rënje në grumbullimin e të hyrave. Në Administratën Tatimore të Kosovës pohojnë se të hyrat e mbledhura gjatë këtij viti janë 33 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe të dhënat e doganës tregojnë se në periudhën janar-korrik ka pasur rënje të hyrave në vlerë prej 74 milion euro. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia COVID-19 ka goditur ekonominë e Kosovës, sikurse në shumicën e vendeve të tjera ku është paraqitur ajo. Mungesa mjeteve, thotaj, krijon stagnim dhe ulje të theksuar të aktiviteteve ekonomike, që nuk do të reflektoj vetëm në këtë vit, por edhe vitet e ardhshme.
Mos ribalansimi i buxhetit të Kosovës, respektivisht vonesa në ndarjen e këtyre mjeteve buxhetore për të ndihmuar sektorin privat, ka efekte të shumta negative, jo vetëm në rritjen e shkallës së papunësisë, por dhe në uljen standardit qetësor të popullsisë.
Mehdi Bektashi shpreh se zvoglimi të hyrave buxhetore mund të plotësohet me kredi ndërkombëtare, donacione, por dhe për krahjet e bizneseve private.
Disa aktivitete ose disa investime mund të suspendohen ose të mos zhvillohen në këtë vit me qëllim që ato mjete të ndohen për sektorët apo për shpenzimet më të domosdoshme.
Ministria e Financave në Qeverinë e Kosovës, Hykmete Bajrami, më 28 gusht ka përtëditur se Kosova do të ketë mbi 400 milion euro për të lehtësuar dëmet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kjo shumë është thënë të jetë mbledhur përmes donatorëve të disa projekteve për krahjes e buxhetit të Kosovës edhe huave për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hakerë të lidur me Rusin, Kinën dhe Iranin hakuan njerëz dhe grupe të përfshira në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, tha kompania teknologjisë Microsoft. Si pasaj hakerët rusë që piratiruan fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 në SHVA, janë përsëri të përfshirë. Ullësit në asjel Valona Tela.
Giganti i teknologjisë Microsoft tha se hakerë të lidhur me Rusin, Iranin dhe Kinën hakuan njerëz dhe organizanta të lidhura me presidentin amerikan Donald Trump dhe me sfiduesin e tij në zgjedhje Joe Biden. Njoftimi erdhi në të njëjtën kohë kur edhe kompania këshilluese fushatës së Bidenit tha se është njoftuar nga Microsofti se është sulmuar nga hakerët rus. Të njëjtit që kanë ndërhyrë edhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Kompania e teknologjisë tha se veprimet e raportuara duket se janë pjesë e një përpjekje më të gjerë për të sulmuar fushatat në SBA dhe grupet e lidhura me to përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ajo që kemi parë është në përputhje me modelet e mëparshme të sulmeve që kishin në shënjestër jo vetëm kandidatët dhe stafin e fushatës, por edhe ata që i këshillojnë për çështjet kryesore, tha Tom Burt, nënkryetari i Microsoftit, në një blog të postuar online. Në muajin gusht të zyrtarë të inteligjencës amerikane kanë thënë se rusët favorizojnë presidentin Trump, i cili vjen nga radhët e Partisë Republikane, dhe se Kina preferon Bidenin, ishnën presidenti i SBA-s, i cili vjen nga Partia Demokratike. Megjithatë, Microsoft tha në deklaratën e tij të fundit se hakerët e mbështetur nga shteti kinez kanë pasur në shënjestër individ të profilit të lartë të lidhur me zgjedhjet, përfshirë edhe njerëz të lidhur me fushatën e Bidenit. Ekspertët thonë se hakerët nga Kina zakonisht kërkojnë informacione të inteligjencës për të fituar avantazhe ekonomik dhe politik, ndërsa Moska kërkon të dhëna për të destabilizuar qeveritë tjera. John Haltquist, drejtori i analizës së inteligjencës në firmën e sigurisë kibernetike FireEye, i tha agjencisë së lajmeve AP se informacionet e Microsoftit tregojnë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të ndjek objektiva të lidhura me zgjedhjet, pavarësisht padive ligjore nga autoritetet amerikane, sankcioneve dhe masave të tjera. Është aktor i vitit 2016, potencialisht duke bërë punë si zakonisht. Ne besojmë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të paraqisë kërcënimin më të madh për procesin demokratik, tha Haltquist. Agjencitë e inteligjencës amerikane dhe hetuesit e Kongresit amerikan kanë konstatuar se inteligjenca ushtarake ruse ka ndërhyrë në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 për të mbështetur Trumpin, duke pirateruar caqe të Partisë Demokratike dhe duke publikuar lajme të rreme në internet. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zona ekonomike amerikane, edhe pse e formuar në vitin 2018, ende jashtë funksionit. Pandemia e koronavirusit i shkakton arkës së shtetit të Kosovës miliona euro humbje. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 19 vjetori i sulmeve të 11 shtatorit. Ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.